Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. V-am pregătit capitolul al doilea din aventura cunoașterii începutului și sfârșitului. Îl pornesc printr-o invitație la comentariu pe care am adresat-o domnului sociolog Mirel Palada. Există un entuziasm al începutului. Începutul de obicei este plin de energie, de entuziasm. Și sfârșitul poate fi dramatic, abrupt, sau poate fi pur și simplu o expresie a unei epuizări.
O fâsâială.
Da.
E un mare poet american, T.S. Eliot, care are un poem foarte cunoscut în care, la sfârșitul poemului, spune despre felul în care sfârșitul de obicei comes with a whimper, not with a bang. Vine cu o fâsâială, nu cu o mare explozie. Și un fel de a vorbi despre această epuizare a sfârșitului. Dar vedeți dumneavoastră, una din caracteristicile oamenilor nemaipomenită reprezintă speranța. Și ori de câte ori avem proiecții, estimări ale unui sfârșit inevitabil, supa entropică, moartea, Armagedonul, totul se duce pe apa sâmbetei, tot de atâtea ori avem sisteme diferite de speranță, de așteptare, care vin să spună și totuși s-ar putea să fie un nou început. Un sfârșit e un început. Și avem această speranță de dincolo de exactologie și în religia creștină. Avem și în tot soiul de sisteme științifice care vorbesc despre felul în care sfârșitul este reciclat și un nou început. Mă gândesc la biologie și la felul în care viața se hrănește din moarte. Viața unor ființe se hrănește din deconstrucția altor ființe. De fapt, asta este toată învârtirea carbonului pe planeta asta. Mai avem și un sistem științific care vorbește despre o ipoteză a universului ciclic. Nu este Big Bang-ul urmat de sfârșitul supiei entropice, ci pur și simplu este o concentrare imposibilă de materie, energie și informație într-un punct primordial, face boom, se extinde, eventual se contractă, face boom din nou și avem de-a face cu o ciclicitate infinită a începutului și sfârșitului. Deci ori de câte ori ni se face frică și ni se pune plumb în picioare că auleu, va fi un sfârșit și dincolo de el nu va mai fi nimic, de atâtea ori oamenii au venit cu sisteme de speranță. Există viață după moarte, există învierea și asta este unul din conceptele esențiale ale creștinismului. Avem două idei fundamentale în creștinism, dincolo de toate celelalte structuri dogmatice. Este vorba despre iubire și este vorba despre speranța reînvierii. Speranța reînvierii ce spune? După sfârșit vine un nou început. Avem sisteme științifice care spun, stați așa că nu este totul sfârșit, peste 5 miliarde sau 7 sau 27 de miliarde universul o să facă vraște, dar pe urmă o să contracte el însuși și o să fie atât de strâns încât o să se ajungă la o singularitate spațiotemporală și o să facă boom din nou și o să fie din nou același ciclu al existenței. Găsim tipul ăsta de ciclu al existenței și în alte religii, nu gândesc la religia hinduistă. Răspunsul pe scurt este sperăm. Nu știm cu exactitate și atunci ne îmblânzim frica de sfârșit și necunoscut cu speranță.
Sunt indicii chiar în cercetarea foarte științifică, pentru că astrofizicienii au descoperit că tot ceea ce creează distruge și ceea ce distruge creează.
Așa este.
Și celebra exemplificare cu supernovele, stelele care explodează și mor, dar care în acest proces creează elementele
mai grele și scuipă ca viață.
Da. Exact, fără de care n-ar putea exista viață.
Așa este, exact.
Îmi amintesc și acum fiorul intens pe care l-am simțit atunci când am înțeles că sunt într-adevăr praf de stele, că noi toți suntem praf de stele. Ne-am ivit din explozia colosală a unor stele uriașe, supernovele. De fapt, atomii din mâna mea stângă pot proveni de la o stea, iar cei din mâna mea dreaptă de la altă stea. E o descoperire tulburătoare. Apelez la lămuririle unui specialist. L-am invitat în studio pe domnul astrofizician dr. Marian Doru Șuran, fostul director al Institutului pentru Astronomie al Academiei Române. Sunteți invitat într-o emisiune despre început și sfârșit, pentru că aceste realități fundamentale ale existenței sunt extrem de prezente și în ritmurile Universului. Se poate spune că Universul dă veritabile lecții despre ce înseamnă începuturi, ce înseamnă sfârșituri și cât de strâns sunt legate acestea două.
Într-adevăr, apariția vieții pe Pământ, așa cum o cunoaștem noi astăzi, a suscitat de-a lungul timpurilor foarte multe controverse privind apariția, originea apariției și dezvoltarea vieții pe Pământ. La ora actuală, știința a făcut progrese mari în elucidarea acestei probleme. Dar pentru început hai să pornim de la constituenții corpului uman. Din ce a călătorit corpul uman sau o ființă vie pe pământ? În primul rând, este bazată pe carbon. Trebuie să avem carbon ca să apară viața. Trebuie să avem apă, adică hidrogen și oxigen. Mai trebuie să avem niște vitamine și niște elemente din acestea mai ciudate, pe cum natriu, potasiu, calciu, magneziu și chiar fierul în sânge. De asemenea, sunt alte lucruri pe pământ care de-a lungul timpului ne-au intrigat. De exemplu, aurul, argintul, platina pentru femei, fierul, cupru pentru unelte, iar altă categorie de elemente sunt elementele foarte grele, uraniu și compușii săi și cele care ne ajută pe noi să creăm energie, energia nucleară. Deci se pune problema, toate aceste elemente cum au apărut de la hidrogen și până la elemente foarte grele, cum au apărut pe pământ. Au încercat din antichitate până în Evul Mediu alchimiștii să creeze elemente, să le transmută din unele în altele. N-au reușit. La ora actuală știm că sunt mai multe entități care pot să transforme elementele dintr-un într-altul. Unele dintre acestea sunt stele. Ce înseamnă o stea? Înseamnă un corp ceresc care își produce energia proprie, energie mare proprie, și energia se bazează pe reacțiile de fuziune termonucleare din elemente ușoare în elemente grele. Reacțiile care transformă hidrogenul heliu este reacția principală în stele. Cam 90% din vârstă stelele produc această reacție. Apoi, depinzând de masa stelei, dacă hidrogenul s-a consumat, se transformă heliu în carbon. Dacă heliu s-a consumat, carbonul în neon, neonul în oxigen, oxigenul în siliciu, siliciu în fier. Fierul este singurul element care nu arde termonuclear. Ratele de reacție se încheie undeva în această zonă. Cu cât masa stelei este mai mare, cu atât au loc mai multe tipuri de reacții termonucleare. Calculele astronomice au arătat că stelele cu cât au masă mai mare, cu atât au timp de viață mai scurt. Stelele de masă mare, peste 30 de mase solare, au timp de viață de ordinul sutelor și chiar cu cât crește masa, zecilor de milioane de ani. O astfel de stea se numește supernova. În momentul când își termină reacția termonucleară și se ajunge la fier, nucleul de fier colapsează, colapsul său nu mai poate să fie oprit, astfel încât se creează în nucleul unei astfel de stele care evoluează foarte rapid, se formează o gaură neagră. Materialul din anvelopa stelei, din atmosfera și anvelopa superioară este ejectat cu mare putere în spațiu. Fenomenul de supernovă este cel mai activ fenomen de tip stelar în univers. O astfel de stea, într-adevăr, poate să creeze toate elementele.
Se poate spune așadar că sfârșitul supernovei duce la crearea unor elemente care după aceea vor participa la niște începuturi fascinante.
Da. Toate elementele găsite concordă cu existența unei supernove sau a câtorva presupernove, supernove anterioare. Problema este că nu știm unde ne-am născut. Din cauza rotației galaxiei, Soarele s-a mișcat din poziția sa inițială. Creșa de stele de care am aparținut noi nu știm care este și se pare că la un moment dat, nefiind ascultători, am fost expulzați din acea creșă cu viteză mare și suntem destul de departe de locul în care ne-am născut.
Astfel ne întoarcem la întrebarea arhetipală. De unde venim? Există, desigur, o poveste arhetipală a începutului și sfârșitului, povestea creației. Lângă mine în studio se află părintele profesor dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Părinte, ființa umană este ființa de interes permanent când vorbim de început și sfârșit, pentru că ea își pune întrebările. Dar există și o altă dimensiune și un scenariu foarte puternic în Cartea Sfântă privind începutul și sfârșitul lumii, care este altceva decât al ființei umane.
Da.
Și așa cum vedem imediat cum deschidem Biblia la prima pagină, ea se referă direct la început. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Bereșit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ioan dă o interesantă replică din punct de vedere al creștinismului la acest prim verset, pentru că Evanghelia sa începe cu en arhe, la început, da, așa cum Septuaginta tradusese Bereșit. Și este o referire premeditată la primul verset al Genezei.
Da.
Deci iată că există o structură a problemei începutului și sfârșitului în însăși alcătuirea cărții sfinte.
Așa este. Dacă încercăm să căutăm tematica aceasta a începutului și a sfârșitului în Scriptură, evident că trebuie să căutăm cam la începutul Scripturii și dumneavoastră ați amintit deja două locuri fundamentale, nu? Începutul cărții facerii, începutul Evangheliei după Ioan, și dacă vrem sfârșitul, evident că trebuie să mergem la sfârșitul cărții și atunci vom ajunge în Apocalipsă, unde de asemenea ni se descoperă taina sfârșitului lumii, așa cum Geneza ne descoperă taina facerii sau începutului lumii. Aici e foarte interesantă relația dintre cele două începuturi, așa cum ați prezentat-o dumneavoastră, pentru că la primul început, începutul din Geneza sau din facere, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, începutul se referă la începutul timpului și începutul spațiului, la începutul creației. Și aici e o distinție fundamentală pe care noi o avem de făcut astăzi, referitor la faptul că există o distinție fundamentală între necreat Dumnezeu și creatură sau lumea creată, care este lumea care cuprinde totul, îngeri, oameni, cosmos și așa mai departe. Și anume, în lumea necreatului, în lumea lui Dumnezeu, nu există început și nu există sfârșit. Dumnezeu nu are început, nu are sfârșit, la El sunt alte dimensiuni, El este Dumnezeu cel veșnic, fără început și fără sfârșit. Lumea sau creația are început și sfârșit. Dacă mergem pe această logică și trecem de la facere la Evanghelia lui Ioan, pe care ați amintit-o, vom vedea că acolo începutul e altceva. Pentru că dacă în facere începutul, așa cum am spus, este începutul spațiului, al timpului, al creației, în Evanghelia după Ioan, când se spune en archiin o logos, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, acest arhi sau arhe, începutul se referă de fapt la veșnicia lui Dumnezeu. Și iată că avem, nu un concept, dar care are o situare diferită în cele două texte sfinte, în Cartea Facerii și dincoace în Evanghelie. Așadar, avem de-a face cu veșnicia lui Dumnezeu și timp. În timpul nostru, în timpul nostru al creaturilor, toată creația și toată ordinea are început și sfârșit. Omul are început și sfârșit, ziua, anul, nu știu, lumea. Chiar Sfânta Scriptură vorbește în multe locuri, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, se vorbește de sfârșitul lumii, de sfârșitul cerului, de sfârșitul pământului, de un cer nou, de un pământ nou. E, toate aceste lucruri, de fapt, vorbesc despre această relație extraordinară dintre creator și creatură, iar toate își vor găsi împlinirea sau țintesc către sfârșitul, cum ar veni, tuturor care vor fi, după viziunea creștină, evident, cerul nou și pământul nou, noi Ierusalim, cum spunem noi. Și aici e foarte interesant, pentru că Dumnezeu însuși în Sfânta Scriptură, plecând de la cele două locuri pe care le-ați descoperit mai devreme, ni se descoperă în Cartea Prorociei lui Isaia, în mai multe locuri, ca fiind Dumnezeu Savaot, Dumnezeu oștirilor cerești, dar spune eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alef și Tav, și prin aceasta Alfa și Omega, Aul și Zetul, începutul și sfârșitul. Și așa cum se descoperă aici, în Apocalipsă după aceea, în două locuri, în capitolul 21, Dumnezeu se descoperă ca fiind Alfa și Omega, iar în capitolul 22, ultimul capitol al Apocalipsei, Hristos însuși vine și ni se descoperă ca fiind Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și acest lucru este foarte important și foarte interesant, pentru că de aici nouă până astăzi ni se păstrează inclusiv în întreaga iconografie, în întreaga viața bisericii, această definire a lui Dumnezeu ca început și sfârșit al lucrurilor. În multe icoane vom vedea pe Mântuitorul Hristos sau pe Dumnezeu Tatăl reprezentat cu Alfa și cu Omega. Și poate nu multă lume știe că e această referire fundamentală la Dumnezeu, cel care ține în mâinile sale atât începutul cât și sfârșitul lumii și al creației.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, începutul și sfârșitul, capitolul al doilea. Povestea nu ar fi completă fără personajul ei principal. Trebuie să-l întreb pe părintele Daniel Benga. Este foarte interesant că în legătură cu scenariul sfârșitului, care a preocupat intens și mentalitatea iudaică, nu numai cea creștină, de fapt există o filiație între cele două, cu toate diferențele vizibile care s-au înăsprit de-a lungul timpului, ele sunt crescute din aceeași tulpină. Apariția unui personaj. Sfârșitul are un personaj principal. Și acest personaj principal este Hristos, sau, ca să-i spunem cu cuvântul ebraic, Mașia, Mesia, cum îl numim noi în românește. Este așadar un scenariu complex, scenariul acesta al sfârșitului, ca o cosmică piesă de o gravitate profundă, încărcată de semnificații, și unde există și un personaj principal. Biblia l-a creat acest personaj. Există și în alte religii, în zoroatrism, în hinduism, există personaje de genul acesta, dar în mentalitatea omenirii nimeni nu s-a instalat mai puternic în legătură cu sfârșitul decât Mesia.
Da, într-adevăr, Mântuitorul Hristos însuși, din viața lui, își asumă acest rol, de când se autodefinește ca fiind calea. Evident că dacă este calea, e calea pe care se merge de la început la sfârșit. Adevărul trebuie să meargă până la capăt. El este viața, eu sunt viața veșnică, sunt pâinea care s-a coborât din cer. Prin toate aceste elemente, evident că s-a definit ca fiind un domn al vieții în plenitudinei, de la început până la sfârșit, inclusiv al vieții veșnice. În Evanghelia după Luca, în capitolul 1, unde se vestește nașterea, e foarte interesant că se spune acolo că va naște Maica Domnului Pământuitorul și zice, iar împărăția lui nu va avea sfârșit. Și această împărăție fără sfârșit al lui Hristos îl aduce și la statutul de inaugurator al acestei împărății. Chiar în Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel când tâlcuiește taina lui Hristos, el spune în mai multe locuri, Hristos este sfârșitul legii. Și ce e foarte interesant, el este un sfârșit și un început. Și acest lucru e fundamental pentru că îl păstrăm și noi și în istoria umanității, cumva atunci când socotim cum s-a desfășurat istoria, spunem până la Hristos și după Hristos, el este ca un fel de tăietură, să o numim așa, în istorie, prin viața sa, prin opera pe care ne-a lăsat-o. Iar e foarte interesant de asemenea, deci Moise primește legea Vechiului Testament, aceasta, el este începutul, sfârșitul este Hristos. Cu Hristos se deschide o nouă lege, legea Harului, legea Bisericii, legea creștină pe care o ținem noi cu toții. Iar această taină este tâlcuită în mod special, așa cum a spus de Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni găsim această realitate, când spune că Mântuitorul Hristos este începutul și sfârșitul tuturor, spune el la un moment dat, toate s-au făcut prin el și pentru el. Și atunci, fiind făcute prin el și pentru el, el este începutul, întâiul născut din morți, tot la fel, Epistola către Coloseni, în capitolul 1. Ori, toată această prezentare a lui Hristos ca început și sfârșit face cumva ca întreaga istorie să stea sub o cupolă și, într-adevăr, după viziunea biblică, Mântuitorul va veni pe norii cerului, el însuși a mărturisit asta, însoțit de sfinții îngeri.
După cum scria la Daniel.
Da, da, preluând vechile prorocie, așa este, pentru a judeca lumea. Și atunci, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, sfârșitul are un personaj, are o personalitate centrală care va fi Hristos. El primește această sarcină și într-un mod special de la Dumnezeu Tatăl, pentru că El a fost om ca noi, a trăit, s-a întrupat de a trăi pe toate ale noastre. De aceea chiar în Evanghelia după Ioan, tot în capitolul 5, se spune că Tatăl a dat toată judecata Fiului. Deci Dumnezeu, în sfârșit, vine pentru a face judecată în Hristos, cel care a fost ca noi oamenii, cunoscându-ne firea, slăbiciunile, neputințele și astfel judecându-ne din interior, nu numai din exterior. Deși poate atotputernicia lui Dumnezeu putea să facă sau poate face și altfel lucrurile.
Perspectiva sfârșitului lumii e mai serioasă decât s-ar crede și are efecte interesante. E momentul să-i adresez o nouă întrebare domnului Mirel Palada. Este interesant și ce rol are sfârșitul în tot soiul de dezvoltări și de începuturi umane. Și iată, trăim chiar în vremea de astăzi o veritabilă lansare a programelor spațiale de mers, de vizitare a altor planete. În spatele lor este o convingere care se leagă de sfârșit. E clar, deci toți savanții au ajuns la concluzia că marile extinții sunt ciclice pe Pământ. Deci din când în când, la 60 de milioane de ani, la 70 de milioane de ani, Pământul este supus unei extinții datorită unor pericole care pot veni din el sau din afara lui și că speciile dominante au dispărut de fiecare dată. Ori la ora asta noi suntem specia dominantă. Și de aceea toți au ajuns la concluzia că omul trebuie să colonizeze și alte planete pentru a-și salva specia.
Să nu-și pună ouăle într-un singur coș.
Exact, asta este expresia.
Da.
Și iată cum tema aceasta și frica aceasta de sfârșit produce progres. E foarte interesant.
Se întâmplă ca pe de o parte să fiu un cititor avid de science fiction și să știu multe din aceste preocupări la nivel de ficțiune, care iată că încetul cu încetul sunt concretizate și în zona de preocupare științifică, și de asemenea se întâmplă să fiu prieten personal cu unul din marile minți strălucite din România, Dan Șelaru, care face parte dintr-o echipă la ESA, European Space Agency, care analizează exact tema asta. Ce se întâmplă dacă vine un asteroid și care sunt manierele tehnologice prin care reușim să îl dăm deoparte, să jucăm un pic tenis cu el și să nu mai cadă pe noi. Pentru că de cele mai multe ori aceste mari extinții de care spuneți dumneavoastră și care fac granița catastrofică între diversele ere geologice, între Permian și Carbonifer, dacă nu mă înșel, între Cretatic și Jurassic, scoase bine în evidență de către geologi și de către paleobiologi, unde speciile s-au dus, au fost distruse în proporții covârșitoare, de gen 70-80-90% din numărul de specii acvatice sau terestre, ceea ce este oribil, distrugător. Și pe urmă a fost nevoie de milioane și zeci de milioane de ani să se reconstruiască textura vieții pe Pământ. Marea majoritate a acestor extinții mari au fost provocate de impact cu obiecte extraterestre, cu meteoriți. Dinozaurii acum 70.000 de ani au dispărut datorită unui meteorit care a făcut boom pe undeva prin Mexic, au și găsit craterul între timp, și mai avem asemenea exemple. Doar una din aceste mari extinții s-a datorat unui fenomen din interiorul Pământului, cu marile straturi de lavă care au scos foarte mult
din Siberia.
În Siberia, exact.
Deși, dacă îmi permite, și acolo este o teorie care spune că a fost un asteroid care a lovit Pământul pe o cealaltă parte și a țâșnit lava în Siberia.
E foarte, foarte posibil, dar e clar că avem de-a face cu multe situații de impact cu meteoriții și atunci fie ne apărăm de ei și jucăm tenis, proiectul de care vă spuneam și care este luat foarte în serios și de NASA și de ESA. Sunt bani mulți băgați în asemenea proiecte de astronomie din jurul Pământului, astronomie de proximitate, ca să spunem, nu distanțe foarte mari de unități astronomice, și e posibil să reușim lucrul ăsta. Dacă ne dă suficient de mult timp, câteva sute de ani, cred că omenirea va reuși să se dezvolte tehnologic și suficient de mult încât să abată meteoriți destul de mari. Vorbim aici de un kilometru, 2-10 kilometri. Cealaltă soluție, să nu ne punem ouăle în același coș, ține cont și de faptul că în mod inevitabil Soarele are un ciclu de viață de încă vreo câteva miliarde de ani și la un moment dat va începe să fie o stea din ce în ce mai mare și mai fierbinte și va pârjoli pur și simplu toate planetele din zona internă, astea mici de pe aici, Marte, Venus, inclusiv Pământ. Nu vor mai fi condiții propice vieții și atunci trebuie să ne luăm catrafusele să ne mutăm în altă parte, drept pentru care trebuie să dezvoltăm tehnologie de transport, de călătorie interstelară deja, pentru că trebuie să căutăm altă stea. S-au și descoperit destul de multe stele în apropierea Soarelui, în apropierea galactică a Soarelui, câteva unități astronomice. A fost acum o știre în care se discuta despre o stea la 4 ani lumină cu vreo 7 planete propice vieții.
Da, se pare că a fost dată strategic pentru că președintele Donald Trump vrea să umble la bugetul NASA, da, și atunci au scos rapid o știre care să emoționeze lumea și
să arate utilitatea acestei agenții pusă în pericol de către Trump. Da, a fost o componentă politică acolo, clar. Dar dincolo de aceste frecușuri mărunte politice, este clar că oamenii sunt preocupați. Este destul de posibil să reușim lucrul acesta și să însămânțăm galaxia cu civilizația noastră. Se discută de asemenea și despre felul cum alte civilizații non-pământene ar fi ajuns deja la acest tip de elaborare încât să stăpânească această călătorie interplanetară și interstelară, poate chiar intergalactică, distanțe imense, nici nu putem să ni le închipuim, și să reușească să călărească limitarea vitezei luminii și să se mute dintr-o parte în alta, mărindu-și astfel șansele de supraviețuire și îndepărtând sfârșitul speciei respective. Că de fapt despre asta este vorba. În loc să dispărăm în 200 de ani dacă pică meteoritul sau în 2 miliarde de ani dacă arde soarele prea tare, încercăm să dispărăm peste 15 miliarde când va arde universul de tot. Și drept pentru care mintea umană, iată, pe parcursul a 100 de ani, că de vreo 100 de ani ne gândim la lucrurile astea, o perioadă de timp foarte mică, este o făcăială în timpul cosmic. Oamenii au ajuns de-abia într-o 100 de ani, doar într-o 100 de ani, să gândească de manieră atât de îndrăzneață încât să nu se mai gândească la supraviețuirea personală, cum fac să nu mor acum, să nu mor la 50 de ani, la 70, la 100 de ani, de supraviețuirea individuală. Nu mai discută despre supraviețuirea civilizațiilor, cum facem să nu dispară România sau Statele Unite sau Egiptul, ci discută deja despre cum facem să nu dispară omenirea per ansamblu, dat fiind faptul că omenirea în momentul de față este lipită de planeta Pământ.
Capitolul al doilea se sfârșește aici, însă, bineînțeles, orice sfârșit e un început. Vom începe un nou capitol data viitoare. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.